Tislima mill-qalb semija kollha ta' Campus FM, frekwenza 103.7 fl-FM, nilqgħukom għall-programm ieħor Therapy Talk, programm ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar, b'ripetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. Dan huwa programm li joffri spazju għal diskussjoni, riflessjonijiet fuq dak kollu li jolqot lill-ħajja tagħna. Naturalment, issibu dawn il-programmi wkoll fuq il-pjattaforma online ta' Campus FM. Minn ġimgħa l-ġimgħa niġu għandkom b'suġġetti differenti. Is-suġġett li għażilna llum huwa l-identità tagħna. Claire, naturalment nistiednek tinqgħad magħna għal dan il-programm. Grazzi Claire tal-li tinsabhawnek, grazzi wkoll lit-tekniku tagħna Jordi Debona l-assistenza teknika tiegħu. Mela, l-għażla tal-programm tal-lum Claire. Waqgħet fuq dan is-suġġett li b'xi mod jew ieħor isu l-ġimgħa li għaddiet. Meta konna qegħdin niddiskutu reality shows b'xi mod semmejna l-identità wkoll. Ma qed nitkellmu fuq ħafna iżjed mill-identità tagħna personali wkoll. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar isu rridu li b'xi mod f'dan il-programm f'din is-sija ta' diskussjoni immissu ftit suġġetti differenti tal-identità, jiġri anka jekk se nitkellmu ftit anka fuq jinna f'kultura, fuq reliġjon, fuq l-identità nazzjonali u x'jagħmilha. Se nitkellmu wkoll dwar is-saħħa mentali u l-identità tagħna. U naraw b'xi mod jekk u kif għandhom x'jaqsmu. Se nitkellmu wkoll fuq l-identità u l-istima tagħna nfusna, l-identità kif tiġi formata mod speċjali anke bl-esperjenzi tal-ħajja, bit-trawmiet li ngħaddu minnhom. U forsi anke mhux biss l-identità fejn jidħol il-ġeneru, imma l-identità wkoll u l-ġenitorija. Meta niġu għall-ġenituri fit-trobbija tal-ulied. Claire, x'inhi għalik l-identità? Nibdew minn hawnhekk.
Jien għalija l-identità hija dak kollu li għamilni jien. Il-ħsibijiet tiegħi, id-dera tiegħi, l-esperjenzi tiegħi, il-valuri tiegħi, ir-relazzjonijiet tiegħi, ix-xogħol tiegħi. U naħseb anka l-affarijiet li għadni m'għamilx fil-ħajja u nixtieq nagħmel, naħseb dawk ukoll jirriflettu l-identità tiegħi u l-personalità tiegħi wkoll. U naħseb illi hija xi ħaġa interessanti ħafna meta naraw kif kulħadd jesprimi l-identità tiegħu b'mod differenti. Inti semmejt anke l-kultura, l-identità nibda naħseb fuq il-lingwa li jiena nagħżel li nitkellem, pereżempju, jew inkella l-affarijiet li nara fuq it-televiżjoni, dak li naqra, dak li nħobb, il-postijiet li mmur, naħseb kollha fil-verità għandhom x'jaqsmu mal-identità.
Ekku, forse nibdew l-identità personali tiegħi. Mela x'jagħmilni jien? U x'jagħmilni jien? Forsi jġib magħha mistoqsijiet oħrajn bħal x'nitwieldu bihu? Jiġifieri fejn nitwieldu? F'liema kuntest, f'liema ambjent, awtomatikament x'nirċievu fit-trobbija tagħna matwelid il quddiem, x'nirtu b'mod konsistenti wkoll, jiġifieri minn ġurnata l-oħra. U eventwalment anke matul il-mixja tal-iżvilupp tagħna xi gruppi nappartjenu għalihom mela ma' min inkunu qegħdin nagħmluha. U allura isu x-relazzjonijiet inkunu fihom xi ħbiberiji, ecc. Għaliex, għaliex qed insemmihom dawn? L'għaliex naħseb jien Claire ma' min inqattu ħafna ħin? Tajjeb, ibda biex allura anke fil-familja, fid-dar, ma' min inkunu, mal-ġenituri, mal-kuraturi, ma' kull din ikun hemm. B'xi mod jew ieħor qed tifforma l-identità tagħna. Jiġifieri b'dak li nkunu qegħdin nitalmu, ġilli semmejna l-valuri f'dan il-programm, ġilli semmejna il-sistemi, il-belief systems, u x'veru. L-eżempji li nkunu qegħdin nirċievu ta' kif niddiljaw ma' ċertu affarijiet, ta' kif nitalmu nsolvu l-problemi, ta' kif nitalmu nexu il-ħajja ta' kuljum, jiena naħseb dan kollu jifforma l-identità personali tagħna. U kemm allura anke nitħallew nesploraw, ta' kemm nitħallew namlu aħna anke jekk niżbaljaw imma mbagħad nitgħallmu minn dak l-iżbal. L-identità personali.
U jiena u nisimgħu Karlet naħseb anke f'meta ġieli niltaqgħu ma' ġenituri li kunu qed jaraw lill-uliedhom jesprimu ruhom u l-identità tagħhom b'ċertu mod u ma jkunx il-mod forsi li huma jixtiequ. Pereżempju, f'moħħi qed jitla' ġenituri li jgħidulek għax tfal tiegħi pereżempju ħobbu t-tatus, jew eżempju jilbsu ċertu mod, jew jagħmlu xarhom ċertu mod, u ma jkunx il-mod isu jew l-istil preferit tagħhom tal-ġenituri. U hemmhekk aħna fejn nitkellmu anke fuq kif inkunu rridu ntuhom iċ-ċans ukoll li jsibu lilhom infushom li jesprimu ruhom bil-mod kif jixtiequ huma, għax anke d-dera hija parti mill-identità ta' persuna kif inti tagħżel li turi lilek innifsek lil ħadd ieħor. Meta xi ħadd jarak x'ħaj innota fik fil-mod ta' kif inti tilbes forsi jew taġixxi. U qed naħseb ftit ukoll kemm importanti wkoll li nħallu l-ħadd ieħor jesprimi l-identità tiegħu kif jixtiequ. Naraw anke f'relazzjonijiet intimi, romantiċi fejn ġieli tisma' persuni jgħidulek jiena nħoss li l-partner tiegħi hija jew qiegħda tipprova tibdilni, pereżempju, jew jiena nħossni komdu nesprimi ruħi mod. Imma il-persuna l-oħra ma taqbilx. Ġifieri naħseb xi kultant aħna mbagħtu ftit ukoll meta naraw persuni jesprimu l-identità tagħhom b'mod differenti milli kif nesprumu aħna jew forsi nindunaw li huma għandhom identità jew jidentifikaw ħanajtek ma' affarijiet differenti milli nidentifikaw magħhom aħna. U hemmhekk anke jidħlu suġġetti oħra, insomma, ġieli semmejna u anke kemm inti tkun tolleranti, pereżempju, kemm tkun kurjuż li tifhem il-persuna għal fejn tesprimi ruha b'ċertu mod jew għal fejn tidentifika ma' ċertu gruppi pereżempju jew ċertu lingwi jew ċertu persuni fil-ħajja tagħha. U naħseb ikun interessanti kieku aħna nersqu lejn individwi differenti b'dik iċ-ċertu kurzita ġenwina li nifhmu għal fejn ħadd ieħor forsi huwa differenti minna milli biex nippruvaw insibu d-differenzi biex nitbgħedu minn xulxin.
Allora qegħdin nitkellmu wkoll fuq il-karattru u l-personalità tal-persuna.
Wkoll, kom.
Għaliex isu biex jien nifforma l-identità tiegħi. B'xi mod jew ieħor hemm jien holistikament fil-proċess. Jien kif jien. U allura isu naħseb il-bniedem ukoll jitgħallem kif jifforma l-identità tiegħu bir-riżorsi li jkollu ukoll b'dak li għamlu hu. U x'hekk allura naħseb il-karattru u l-personalità huma wkoll elementi. Klier, sada tant isu qed naħseb u qed ngħid is-soċjetà li ngħixu fiha hija dejjem tinbidel. In-normi tas-soċjetà dejjem jinbidlu. B'xi mod il-ħajja hija dejjem differenti. U allura kif tkun qed taffettwa din ukoll il-formazzjoni tal-identità personali tagħna? Għax niġu influenzati. Interessanti wkoll kważi kważi ġejja kontinwazzjoni anke tad-diskussjoni tal-ġimgħa li għaddiet. Għax il-ġimgħa li għaddiet konna qegħdin nitkellmu fuq dan, fuq kemm niġu influenzati anke b'dak li kun għaddej fuq il-midja soċjali, fuq televiżjoni, dak li kun qed jgħidu n-nies. Automatikament kważi nħossu ċertu bżonn illi nitħlu fin-norma biex ma nidrux illi aħna differenti jew ma biex ma nkunux ribelli. Kif tara, taħseb illi qegħdin nadattaw għal-mod kif is-soċjetà qed tinbidel maż-żmien?
Naħseb bil-fors ikollna nadattaw, Karlex, jekk tara kemm kien hemm tibdil matul is-snin. Kif aħna nsemmu pereżempju survival of the fittest, it-teorija ta' Darwin, li hekk tgħid essenzjalment din it-teorija li isalva min jadatta. Issa ovvjament aħna hawnhekk mhux qed nitkellmu fuq min isalva bejħajja u mewt, qed nitkellmu manka fejn tidħol is-sanità ta' persuna jew il-kuntentizza ta' persuna li jekk inti issiba diffiċli ħafna biex tadatta għat-tibdil tal-ħajja, ħadd bagħti iktar. Għax ovvjament ħadd ma jieħu pjaċir li l-inħin kollu jgħaddi minn bidli differenti għax aħna wkoll ħdu pjaċir inkunu kalmi u jiġi żmien fejn kollox għaddej sewwa mingħajr ħafna stress u ħafna dubji ta' x'inhu ġej, imma il-ħajja inħin kollu tinbidel, aħna ninbidlu s-soċjetà tagħna tinbidel dak li qed jiġri madwarna, kif inħossuna, kif nirrelataw. Fejn uqogħdu, fejn naħdmu, kif nidru kollox jinbidel u naħseb importanti ħafna li nsibu metodi ta' kif nadattaw ma fl-istess ħin ma jfissirx li rridu niġu bħal kulħadd jew naqblu ma' kulħadd u laqqas hemm għalfejn inkunu bħal norma. Ġifieri ma jfissirx li inti ma tkunx qed tagħmel jew tirraġuna bħal norma mela inti għandek xi ħaġa ħażina. Għax għandna tendenza xi kultant naħsbu hekk li jekk jiena m'iniex bħal kulħadd mela jiena l-problema, mhux neċessarjament. Ġbir naħseb tajjeb li nkunu konfidenti biżejjed li nżommu dak li appella lina, li ju tajjeb għalina u forsi namlu question mark fuq affarijiet oħra li forsi nkunu interessati li nibdlu jew li forsi anka nofru challenge għalina nfusna dwar kif naħsbuha. Imma naħseb li bil-fors kif tinbidel is-soċjetà u tinbidel id-dinja bil-fors irridu nibidlu magħha, jekk nieħdu pereżempju ftit snin ilu tista' tgħid fil-lifetime tagħna, fil-ħajja tagħna, ġifieri mhux qed ngħidu żmien kbir, meta bdew il-computers pereżempju hawn Malta, illum il-ġurnata min sab diffikulta biex jadatta l-dik il-bidla teknoloġika. Ovvjament, fi żmien il-Covid, per eżempju, kien hemm imbagħata ħafna x ma setax forsi jikkomunika kif irid ma tal-familja jew fuq ix-xogħol minħabba li forsi ma kinux adattaw ħafna għad-dinja teknoloġika għal-computers, il-video wkoll s-affarijiet online. U nfatti, dak iż-żmien niftakar ukoll kien hawn courses u affarijiet li kienu qed jiġu offruti biex dak li jkun jista' ilaħħaq. Jiġifieri naħseb li bil-fors xi ftit jew wis ikollna niċċaqalqu ftit maċ-ċaqliq tas-soċjetà ta' madwarna.
Forsi element ieħor li rrid insemmi ma' dan li għadek kemm qed inti huwa realtà oħra li qegħdin niffaċċjaw f'pajjiżna illi hija tal-miġja tal-barrani. Jiġifieri kull ma jmur ħafna barranin qegħdin jirfsu fi xtutna u kważi jinternalizzaw fil-ħajja tagħna bħala pajjiż, jaħdmu hawnhekk, jgħixu hawnhekk bħalna, bażikament. U allura qisu forsi din tirfes kemm fuq l-identità tagħna bħala persuni, però anke fuq l-identità nazzjonali. Jiġifieri kif il-barranin qegħdin jaffettwaw l-identità tagħna? X'bidliet qed iġibu f'din l-identità? U allura su qed ngħid il-mod pereżempju kif qed inħarsu lejn id-dinja tax-xogħol. Il-mod kif qed inħarsu lejn is-servizzi li nofru, inkluż dawk professjonali. Il-mod kif inħossuna anke bħala ċittadini Maltin. Ġifieri hawn min iħoss li qed jitlef per eżempju l-identità tiegħu għaw min jaħseb u jesprim il-fema illi su kważi kważi Malta qasada tal-Malti għaw min jwessaħħa sa dak il-livell. Su l-ideja wkoll anka fejn jidħol finanzi. Jiġifieri ċertu xogħlijiet li llum hawn Maltin jgħidulek so qas baqa' xogħol tal-Maltin dawk tip ta' xogħlijiet qas huma tal-Maltin iżjed. Jien naf fejn tidħol il-kura medika, daw il-cares, daw l-infermiera, xogħlijiet oħrajn anke ta' snajja, kostruzzjoni. Aw min jgħidlek jiena inklusu ir-ristoranti u il-catering. Jgħidu għek naħ għasawwa għasbaqa. Nħadmu l-barranin fil-fatt, għaw min jgħidlek tidħol ma sibx Malti. Hija din bidla? U hija wkoll allura jekk hija bidla qed taffettwa l-identità nazzjonali tagħna?
Hija bidla żgur. U naħseb toħloq affarijiet pożittivi u oħrajn daqsxejn inqas. Nisimgħu ħafna persuni jgħidulek jiena niddejja li mmur f'ħanut pereżempju x'imkien u ma nistax nitkellem bil-Malti jew anke bl-Ingliż isu mhux qed niftiehem, allura dik nemmen u nifhem li toħloq frustrazzjoni, però fl-istess ħin jiena b'mod personali nara xi ħaġa normali llum il-ġurnata fid-dinja li qed ngħixu persuni jiċċaqalqu morru jgħixu f'pajjiżi differenti mhux llum il-ġurnata din ilha żmien kbir jiġri anke aktar kemm hawn Maltin jgħixu f'pajjiżi differenti mhijiex ħaġa ta' issa tal-lum din li n-nies jemigraw jiġri. Però qed naħseb ukoll kif aħna xorta nsibu mezz ta' kif inżommu ftit l-identità tagħna, pereżempju qed naħseb f'barranin li jgħixu Malta, li naf li ġili jiltaqgħu fi gruppi u jagħmlu ċertu serati li għandhom x'jaqsmu mal-kultura tagħhom jew bil-lingwa tagħhom. Per eżempju naf ukoll li l-Maltin f'pajjiżi oħra li qed jiġu barra minn Malta l-istess jagħmlu laqgħat jew ikollhom avvenimenti li huma su tipiċi Maltin. Anke ħwienet li jbigħu ikel Malti, per eżempju, jew il-ħwienet tal-pastizzi, per eżempju, li ma nsibuhomx Malta biss. Allura naħseb li fil-verità min iħaddan isu din l-identità kulturali. Naħseb li inti dejjem tista' ssib mod ta' kif xorta tiqpa true to your identity, isu tiqpa tidentifika ruħek ma' dik it-tip ta' identità. Issa ti tissib forsi modijiet differenti. Jiena xorta nistaqsi meta xi ħadd jgħid Malta m'għadix tal-Maltin, isu xi tfisser dik, xi tfisser Malta tal-Maltin li l-maġġoranza tax-xogħlijiet ikunu tal-Malti, xi tfisser eżatt li tisma' il-Malti iktar milli tisma' l-Ingliż jew lingwa oħra. Iġviri naħseb meta ngħidulhom daw l-affarijiet ukoll iridu nippruvaw nifhmu x'qegħdin ngħidu u għal xi qed ngħidulhom, x'qegħdin nimmissjaw jew x'qed inħossu li qed jaffettwalna l-mod ta' kif aħna nidentifikaw mal-kultura tagħna. Hemmhekk fejn hemmhekk ikolli ħafna mistoqsijiet jiena għax naħseb għal kulħadd tfisser xi ħaġa differenti.
Ekku, għax jista' jagħti l-każ allura li qed nitilfu, nħossu li qegħdin nitilfu minn dak li huwa kulturalment jisawwarna. Minn dak li kulturalment jagħmilna uniċi. U allura n-nies tkun tħoss illi b'dawk il-bidliet maċla li jkunu għaddejjin u anke allura bil-miġja ta' barranin li jġibu magħhom kulturi differenti u allura bit-taħlit tal-kulturi. Isu ċertu affarijiet jibdew jinbidlu. Jiġifieri jien naf forsi b'eżempju prattiku ħafna xi ħaġa li aħna naturalment ninteressaw irwieħna ħafna fiha fid-dinja tal-ikel kler. Jiġifieri n-nies minn kull ġens il-rifs u f-pajizna u ġibu maħħom kulturi differenti, jiena ngħid arrikkixxew, tajjeb, għamlu żjed rikka il-gastronomija f-pajizna. Però fl-istess ħin, issib min jgħidlek, m'għadekx issib dak il-platt tradizzjonali kif sippost, jew inkella trid tmur tieħdu għandak, jew trid tmur tieħdu. Jiġifieri, ma fl-aħħar mill-aħħar mhux stalina mbagħad li nżommu ħaj dak li hu tagħna. Jiġifieri di bħal-lingwa inti semmejt l-ilsien hu l-ilsien Malti. Jiġifieri verament li hawn nies minn kull ġens u kulħadd jitkellem bil-sna differenti, però mhuwiex stalina, mhijiex responsabbilità tagħna illi mbagħad aħna nżommu ħaj l-ilsien Malti. Issa, dan ma jiġix minnha sfidi, għax hemm sfidi, jiġifieri li jiena jiġi xi ħadd u jgħid li jiena mmun nara il xi ħadd tal-familja fit-tali sala tal-isptar. Ikun li minnu l-isptar. Imma ma ssibx ħlif barranin hemmhekk. Kif seżżomm l-ilsien Malti għaddej hemmhekk? Mod speċjali jekk il-pazjenti jkunu kbar fl-età u anzjani, ovvjament jafu jitkellmu bil-Malti imma ħadd ma jifhimhom. U allura hawnhekk jibdew ġejjin l-isfidi. Jibdew ġejjin l-isfidi ta' kif f'xi mod jew ieħor ħan ikkomunikaw l-isfidi ta' min, pereżempju, għadu forsi kemm marbut mas-sistemi ta' qabel u jipprova jinqeda b'telefon, pereżempju, milli l-forsi bl-email kif saret iżjed prassi. Imma u min iwieġeb? Iwieġeb l-Ingliż. Kelli anka kummenti ta' nies jien illi jeduli imbasta twieġeb il-magna u tgħidlek għafas numru wieħed jekkux bl-Ingliż u għafas il-numru tnejn jekkux bil-Malti, tafas bil-Malti u jwidek xorta xi ħadd bl-Ingliż. Li tiġri, u hija verità. Jiġifieri, u allura nibda ngħid allura kemm qegħdin namlu ħilitna biex verament ma nitilfux dak li hu tagħna. F'dal każ l-ilsien Malti. Imma kulturalment ħafna affarijiet oħrajn, ħafna drawiet il-jum tagħna, ħafna karatteristiċi differenti f'kull qasam.
Rakkud inti bda mid-dar. Jiġifieri jekk jiena qed inrabbi tfal, pereżempju jiena bliema lingwa qed inkellimhom, jiena noħodhom il-festi jew avvenimenti oħrajn li huma tradizzjonalment Maltin, insajjar ikel Malti, jafu fuq l-istorja ta' Malta, jiġifieri hija responsabilità tagħna wkoll illi aħna fil-ħajja personali tagħna insibu mezz ta' kif niqpaw nassoċjaw u nidentifikaw ma' l-kultura tagħna. U anka iż-żgħar milli qed jikbru f'Malta differenti milli kbirna fija aħna u minn ġi qabilna biex aħna xorta waħda ntuhom l-għażla. Għax ovvjament jekk it-tfal qed jikbru m'għandhomx l-għażla huwa mod, ma jekk qed intuhom l-għażla qed nesponuhom għal affarijiet differenti, nies differenti, lingwi differenti, drawiet differenti, mbagħad ovvjament jistgħu jażluhom meta jiġu biex jikbru biex jaraw skont kif huma jidentifikaw, kif ossuhom komdi, imma aħna rridu ntuhom l-opportunità. Jiġifieri xi kultant naħseb nitkellmu ħafna fuq kif il-barranin qegħdin ibidlu ċertu drawiet għaw Malta u naħseb ma nirrealizzawx li aħna stess bħala Maltin inkunu qed nibdlu ċertu affarijiet, imma naħseb ikolli ngħid li xi kultant forsi tkun naqra iktar faċli li nwaħlu f'ħadd ieħor milli naraw x'qegħdin nagħmlu aħna. U hemmhekk dawma kummenti li ħasbuni ħafna jiena għax dejjem iktar faċli li tipponta u tgħid ara x'qed jiġrilna isu aħna l-vittmi milli tara kif inti qed tipparteċipa f'dil-bidla wkoll.
Semmejt l-istorja, Claire, jiġuli f'moħħi anke l-antenati. Jiġuli f'moħħi personalitajiet li magħhom nassoċjaw ħafna l-identità nazzjonali, pereżempju. Imma kemm qegħdin nidentifikaw ma' dawn il-personalitajiet, kemm qegħdin inżommu ħajja l-istorja tagħhom flimkien ma' dak li għaddewna. U allura ngħid isu ħanerġa' nuża l-kelma li użajt qabel erġajt użajtha inti u se nerġa' nuża' ħassa. Ir-responsabbiltà li għandna. Għax din hija ħasla wkoll li nagħmlu. Jiġifieri aħna fl-aħħar mill-aħħar nażlu x'inhu dak illi rridu nżommu għaddej u rridu nżommu ħaj. U allura naħseb illi għandna kontroll ukoll. Għandna kontroll importanti fuq l-identità tagħna. Claire, jien għamlu waqfa għall-għażla mużikali tal-programm tal-lum, qegħdin diskutu l-identità tagħna. Rridu ovvjament kif niġu lura nitkellmu anke fuq l-identità anke mill-aspett reliġjuż ma semmejniex laqas. Jiġifieri naħseb illi u nsemmu wkoll is-saħħa mentali u nibdew norbtu ftit anke ix-xogħol ta' identità anke max-xogħol psikoterapewtiku illi aħna nagħmlu. Mela, il-waqfa li se nagħmlu issa se nisimgħu l-għażla mużikali għall-programm tal-lum illi hija Waffle House ta' Jonas Brothers.
Never knew how to forfeit, but we always knew how to talk shit.
Waffle House ta' Jonas Brothers, dik kienet l-għażla mużikali li tajnikom fil-programm tal-lum. Għal dawk li forsi għadhom kemm inaqdu magħna qed issegwu Therapy Talk fil-kumpanija tiegħi Carly Rights, psikoterapista tal-familja, flimkien ma' Claire Borch, psikoterapista, li flimkien niddiskutu aħna nitkellmu t-terapija, llum qegħdin niddiskutu l-identità. Għal dawk li forsi ma segwewniex mill-bidu jew tilfu l-ewwel parti tal-programm, sa kemm infakkarkom li tistgħu segwu l-programmi kollha tagħna fuq il-pjattaforma online ta' Campus FM, però jiġifieri fil-qosor ħafna bdejna mill-identità personali edna x'nitwildu bih, x'nirċevu fit-trobbija. Xi gruppi nappartjenu għalihom, nidħlu fihom, b'xi mod x'nies nagħmluhom magħhom fil-mixja tal-iżvilupp tagħna. X'ikunu dawk it-talimiet li nkunu qegħdin nagħmlu minn dawk li kunu qegħdin rabbuna. Dan kollu naturalment iwassal biex nibdew nieħdu il-valuri, nibdew nitrawmu fis-sistema ta' twemmin tagħna, x'nieħdu, x'nibdew nadottaw għalina nfusna. Inkunu bażikament qegħdin nibnu l-identità tagħna. Referejna għal l-inevitabilità tajjeb għall-adattazzjoni għan-normi tas-soċjetà li dejjem tinbidel u ddiskutejna wkoll kif il-barranin jaffetwaw l-identità nazzjonali tagħna u effettivament anka l-identità tagħna personali. Semmejna l-kultura, ma semmejni ġir-reliġjon, jiena naħseb li din hija element ieħor li għandu eru pjuttost fondi, ma speċjali f'pajjiżna.
Ekku, infatti wkoll naraw tibdil fis-soċjetà tagħna, Karl, fejn tidħol kif nippratikaw qawwi iva. Anka forsi f'ċertu ċelebrazzjonijiet reliġjużi u wkoll ma nistgħux aħna nagħlqu għajnejna u nieqpgħu għaddejjin daqslik ikun qed jiġri xejn madwarna, però ma jfissirx li aħna rridu nibdlu l-mod ta' kif nidentifikaw mar-reliġjon. L-inħadnu. Ġifieri, issu xi kultant naħseb meta naraw tibdil madwarna forsi nħossuha bħala theddida għall-identità tagħna, anka fejn jidħol l-identità reliġjuża, mela jekk jiena forsi nħaddan ċertu ideoloġiji u valuri u jiena nimxi insegwi ma' ċertu reliġjon, jekk ħadd ieħor mhuwiex jagħmel hekk jew qed nara nuqqas. Hija teddida għalija jew jiena xorta nista' nkompli b'dak li jagħmel sens għalija. U l-istess anke fejn jidħol ħadd ieħor jiena għandi nimponi fuq kif ħadd ieħor jesprimi ruħu jew x'jipprattika jew kif jidentifika ruħu, kemm aħna tolleranti għal min jidentifika ma' reliġjonijiet differenti għax dija xi ħaġa li saret komuni wkoll hawn Malta, m'għadniex naraw reliġjon waħda biss kif konna naraw snin ilu imma ħafna reliġjonijiet differenti. Allura dik ukoll taffetwa l-kultura, imma aħna tolleranti jew le, hija xi ħaġa li tbeżżana jew le, jekk iva għaliex. Naħseb tajb li nistaqsu ftit biex nifhmu aħna x'qed idejjaqna x'irridu, forsi jekk irridu x'nibdlu xi ħaġa, però aħna qatt ma nistgħu nibdlu l-ħadd ieħor dejjem fuqna nfusna li nistgħu nifukaw ovvjament.
Interessanti, Claire, il-su din ta' reliġjon, mhux veru, verament li f'pajjiżna kull ma jmur ma' snin ġejna sposti għal nies minn reliġjonijiet differenti u allura bitwem minn reliġjus differenti. Fl-istess ħin su qed ngħid u su qed insaqsi lil innifsi u ngħid hija dwar twemmin reliġjuż differenti il-bidla illi affettwat forsi laqtet ħafna Maltin jew hija il-bidla fil-perspettiva tagħhom stess lejn it-twemmin innifsu.
Bla dubju.
U lejn ir-reliġjon b'mod in ġenerali.
Bla dubju, naħseb li veru li llum il-ġurnata naraw persuni li ħadnu reliġjonijiet differenti, ma l-perspettiva nbidlet ma' żmien.
So reliġjon ma baqgħux daqshekk importanti għal ħafna.
Ekku, jew inkella forsi jipprattikawha b'mod differenti fejn qabel kienu jimxu kollox kif suppost. Kif inhu mistenni illum il-ġurnata u min jgħidlek jiena xorta nitlob pereżempju fil-ħin tiegħi privat meta nkun qed nirrifletti, imma ma nħossniex li għandi nagħmilha ma' ħadd ieħor fi grupp. Per eżempju, bħal meta kont iżar u kont immur il-qudies biex nagħti eżempju. Tista' tkun differenti għaw min jgħidlek jiena għandi relazzjoni ma' Alla, inħaddan ħafna valuri ta' reliġjon li trabbejt fija, imma hemm ħafna affarijiet li ma jolqtunix, jew li ma nħossniex nista' nipparteċipa fihom, allura mbagħad dawk ma nsegwihomx, per eżempju, fejn naħseb li qabel ma tantx qisu kienet għażla jew inkella ma kienitx ħaġa li ħanitkellmuha fl-apert illi jiena ma nsegwix ma' ċertu affarijiet li huma mistennija minni. Naħseb li forsi qabel kien hemm iktar biża wkoll ta' x'jiġri jekk jiena nirribella ħanajtek jew jien ma nsegwix eżatt dak li qed isegwi ħadd ieħor illum il-ġurnata naħseb hawn iktar forse ħanajtek liberta li dak li jkun ma jibżax ħaddan ir-reliġjon kif jixtiegħu jew li jgħid x'inhi l-perspettiva tiegħu anke jekk hi differenti minn ta' ħadd ieħor li naħseb hemm il-vantaġġi u żvantaġġi tagħha bħal kollox. Però iva żgur li nbidlet anke jekk tara l-istatistika. Jiġifieri l-istatistika wkoll tal-pajjiż tagħna turina li aħna qed insiru soċjetà iktar sekulari, jiġifieri m'għadniex lena m'għadniex nagħtu l-istess importanza. Forsi nagħtu
iżjed importanza mela lir-reliġjożità u lill-attivitajiet ta' natura reliġjuża ma li kulturalment
ekku.
B'xi mod jagħtuna karattru bħala nazzjon. Jekk tagħmel sens.
Ekku.
Festi.
Bħal festi, infatti għadhom popolari ħafna l-festi, imma wkoll.
Bħażmin tal-ġimgħa l-kbira, bħażmin tal-mlied.
Iva, sib min jgħidlek imma mhux qed niċċelebraw raġunijiet it-tajbin, jiġifieri mbagħad ikun hemm dik titla dik ukoll, speċi aħna qegħdin inkunu materjalisti, qegħdin forsi immorru l-festa biex niddannu nieħdu pjaċir imma nitilfu s-sinifikat, jiġifieri kulħadd jara differenti.
Kurrenti differenti li naħseb din hija realtà li qed issemmi inti Claire, jiġifieri verità wkoll li hemm min għalih il-festa iktar milli hija il-padrun u l-festa reliġjuża interna, imma hija l-festa esterna li din settina l-opportunità ta' dawn ħafna street parties li qed isiru dawn iż-żmien, hekk tittejtu x'veru. Jew tal-marċ, il-mod kif dawn ilaqgħuni ma' ċertu ċriki ta' nies, li forsi jini li ma' nara, jew ħbieb, jew id-divertiment u l-aspett rikreattiv ħanpoġġuha b'dak il-mod. Però mat għandek il-kurrent ukoll ta' dawk li b'mod ferventi ħafna jaħdmu għal-festa interna, għal-festa reliġjuża illi kien ridu nkunu ġusti, ridu ngħidu minħajr il-padrun u l-festa għal-padrun m'hemmx il-festa esterna mbagħad għaliex. Jiġifieri, u li jaħdmu jkunu nies li jaħdmu biħġarhom flimkien ovvjament ma' ħafna nies oħrajn minn aspetti differenti tal-festa interna tal-Knisja. U jgħidu lek li speċi aħna dik l-ewwel imbagħad id-divertiment huwa li jsegwi, bażikament. Imma b'xi mod hemmhekk ukoll inżommu ħajja l-identità mhux veru. Mhux biss reliġjuża għal ħafna nies kif qegħdin ngħidu allura u għal nies oħrajn forsi dik mhux daqshekk importanti. Imma l-identità anke kulturali. U jiena ngħid nazzjonali wkoll. Għaliex naħseb huwa wkoll xi ħaġa li jagħti karattru lill-pajjiż li aħna nżommu ħajjin tant għożha dawn l-affarijiet.
Ekku. U naħseb ukoll aħna mal-affarijiet li nidentifikaw magħhom ukoll nieħdu pjaċir niltaqgħu ma' persuni li ukoll iħadnu l-istess identità, l-istess sibijiet u prattiċi jisu tħoss li hemm xi tip ta' connection ma' xi ħadd li iħobb l-istess affarijiet jew jidentifika ma' l-istess affarijiet bħal meta ġi li tiltaqa' ma' persuni u tiskopri li kienu jmorru l-istess skola tiegħek, pereżempju, jew nagħtu mod tkun trabbejt f'lokalità, tiċċelebra ċertu festa partikolari u tiltaqa' ma' xi ħadd li wkoll trabba immur dik il-festa u ġili tajt min jafek aċrajtek per eżempju l-iskola jew il-festa fil-marċ jisu tibni il-relazzjonijiet u koll mill-mod ta' kif inti t-identifika ruħek u maxiex t-identifika ġbiri nasib dik jaxa ġa sabiħa u koll fej forsi nil-taqaw ma' nislim ma jidentifikawx ma l-istess affarijiet. Panna u tajb li nieħdu interess xorta waħda. Imma naħseb kulħadd jieħu pjaċir jiltaqa' ma' nies li għandhom xi ħaġa simili tagħhom bħal meta ġi li ssifer pereżempju u tisma' xi ħadd jitkellem bil-Malti u tgħid jara dawk Maltin issa ħalli hawn jgħidlek jiena ma nkunx nixtieq għax għalhekk inkun nixtieq nitlaq biex ikolli naqra break u nisma' lingwa differenti, nara nies differenti, imma fil-verità issa minn ma trid tħoss dik forsi dik il-ġibda jew connection bħal meta jien naf tkun qed tara sport u hemm it-tim Malti, pereżempju, sek mingħajr ma trid tħoss dik l-affinità jew tħoss li hemm xi ħaġa simili tiegħek isu tara lilek innifsek xi kultant. F'dak it-tim, pereżempju, jew anka jien naf fil-bandiera, pereżempju, tal-pajjiż, jien naf xurilu ġimatilu ma nafx kemm għadda żmien, issa kien hemm il-Eurovision, pereżempju, u l-istess isu l-pajjiżi avolja jieħdu interess li jsiru jafu persuni minn pajjiżi oħra u jifmu l-kultura tagħt-tieħor, imma jkollhom dik l-affinità mal-pajjiż tagħhom u min qed jirrappreżentahom. U naħseb li hija interessanti li nibnu r-relazzjonijiet ukoll skont l-identità tagħna.
Claire, xi ħaġa oħra li xtaqt li nsemmi f'dan il-programm f'din id-diskussjoni dwar l-identità hija s-saħħa mentali. U issu kif ix-xus ta' natura ta' saħħa mentali jolqtu u jaffettwaw l-identità. Iġveri jinnna, per eżempju, nies kodipendenti. U allura, su, li mandomx forsi l-abbiltà illi jiffurmaw l-identità tagħhom b'mod ħieles, imma jispiċċaw jiddependu ħafna fuq ħadd ieħor. U naturalment issues differenti jien naf minn għandu depressjoni pereżempju, min jien naf kemm huwa importanti li nagħtu każ anke il-qasam tas-saħħa mentali fejn tidħol l-identità u fuq livell ħafna usa kemm huwa importanti li nippreservaw ukoll l-identità tan-nazzjon bħala poplu san. Għaliex dik hija wkoll parti mill-identità tagħna, jiena naħseb, umilment naħseb, illi maż żmien l-identità tagħna bħala nazzjon tinkludi saħħa mentali li qed tieħu daqqa wara oħra. U li b'xi mod jew ieħor issu m'aħniex nieħdu ħsieba biżejjed.
Qed naħseb Karl li qed inti kif ġieli tintilef l-identità minħabba ċertu kundizzjonijiet jew diffikultajiet ta' saħħa mentali u qed naħseb ukoll f'persuni li forsi minħabba ċertu insikurezza jew anke trawmiet li għaddew minnhom jitgħalmu illi m'għandhomx jikkritikaw il-minu viċin tagħhom jew jiċċellinġjawhom jew li jesprimu opinjoni differenti. Allora x'jiġri hemmhekk jekk jiena nibżam il-kunflitt, jiena hemm xi ħaġa li ddejjaqni jew xi ħaġa li rrid nagħmel li għall-qalbi li nidentifika magħha m'inti ma tixtiqx li jiena nċaħħad lili n-nifsi noqgħod lura u ma ngħidlekx vera x'hemm f'moħħi u f'qalbi. U din ovvjament tista' toħloq mbagħad problemi bħal l-ansjetà, bħal depressjoni għax jien ma nkunx qed inħossni qed ngħix kif nixtieq forsi b'ċertu trasparenza, jew jista' jkun li biżmien jiena nimbidel tant għal persuna l-oħra li qasnaq naraf li l-nifsi pereżempju, jew jista' jkun li jien lil persuna l-oħra ndejjaq b'xi mod li jiena rrid nagħmel kollox bħala jew kollox magħha u m'għandix isu l-identità u l-personalità tiegħi b'mod individwali. Ġi hemmhekk imbagħad fejn jidħlu anke dawn id-dinamiċi fejn jista' jkun hemm ċertu diffikultajiet ukoll.
Nistaqsi lil innifsi wkoll Claire, kif inrawmu fina sens b'saħħtu ta' min jien. Għax finalment kif għedna fil-bidu tal-programm, l-identità minn hemm tibda tissawar. Ġifieri kif ngħidu bl-Ingliż, a strong sense of self. U x'inhu li jenni naraf dan l-strong sense of self? Naħseb ibda biex nara jien x'inhu mal-kapaċitajiet tiegħi wkoll. Nara jien kapaċi nivvalida x'inhu li jien kapaċi nagħmel, x'inhu li jiena għandi l-abbiltajiet tiegħi u jiġifieri jiena naħseb illi waħda mill-iktar affarijiet importanti wkoll hija meta nitgħallmu nagħmlu ċertu boundaries fil-ħajja wkoll. Kapaċi, pereżempju, nġib lil innifsi l-ewwel għax din nisimgħuha ħafna aħna anke klinikament, ta' min jagħti 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 lil ħadd ieħor, ra jgħidlek jien imbagħad jien innifsi l-aħħar.
Dik hija diffikultà minħabba li xi kultant li jiġri huwa tkun bdejt tagħmilha minn qalbek, imma mbagħad timbena ċertu resentment li inti kważi jsir, forsi nuża kelma naqra ħarxa, ma taħmilx dak li qed tagħmel għal ħadd ieħor jew il-persuna l-oħra minħabba li tħossok li forsi anka dak li jkun qed jabbuża mill-ġentilezza tiegħek jew mill-ġenwinità tiegħek jew tħossok illi m'hemmx give or take, jiġri jiena nagħti u ma nirċivix. Dik tista' tkun aspett wieħed fejn ikun hemm problema meta ma hemmx boundaries, ovvjament din tista' twassal għal affarijiet oħra. U koll li qed naħseb Karl kif dej tajt inti li aħna nsibu dak li aħna tajbin fih jew li joġobna huwa importanti għas-sens ta' identità, qed naħseb bħalissa anke f'żgħażagħ li pereżempju jibdew jattendu ċertu gruppi jew ċentri fejn iħossuhom li hemmhekk vera jistgħu jkunu huma minn huma, jew pereżempju jibdew isegwu stil ta' mużika partikolari, allura jibdew jattendu ċertu gruppi jew avvenimenti li għandu x'jaqsam ma' dak l-istil ta' mużika li forsi anke jirrikjedi speċi ċertu il bis per eżempju, u hemmhekk fejn dak li jkun jista' jipprova u jara su dik il-kultura ħanajtek tiffittjax taqbilx ma huma min iridu jkunu jew kif iridu jesprimu ruhom. U naħseb għalhekk importanti ħafna li speċjalment iż-żgħażagħ li jkunu għaddejjin minn żmien li bl-Ingliż ngħidulu identity formation fejn qed jiffurmaw l-identità tagħhom u jifhmu iktar huma minn huma u x'inhu l-irwol tagħhom fis-soċjetà, x'inhu posthom fis-soċjetà, lintuhom dan iċ-ċans li jesperimentaw u jippruvaw affarijiet differenti, ovvjament dejjem bi gwida, imma li nkunu open li nħalluhom jażlu jew ikollhom ċertu passatempi li forsi mhumiex il-passatempi preferuti tagħna, ma ma jimpurtax, ovvjament kulħadd huwa differenti, kulħadd għandu bżonnijiet differenti. Imma importanti ħafna li naraw ma' min u fej aħna nħossuna aħna minn aħna, li nistgħu nkunu vera aħna kif nixtiequ. Importanti ħafna u dik tagħmel differenza kbira għas-saħħa mentali kif dejt tgħid tajjeb anke inti Karli avolja anke jekk ukoll naraw is-saħħa mentali fl-aspett lokali, ovvjament hemm ħafna ħafna affarijiet li għandhom isiru u jinbidlu, ma tajjeb li naraw aħna x'nistgħu nagħmlu b'mod personali biex nħdussi fis-saħħa mentali. Waħda minn dawk l-affarijiet tista' tkun li nsibu fejn u ma' min nistgħu nesprimu ruħna l-identità tagħna u l-personalità tagħna.
Ngħid xi poġġi sfida għal din l-identità tagħna, għall-formazzjoni tal-identità tagħna, x'inhu huma l-isfidi illi niltaqgħu magħhom? Ġifieri naf pereżempju miċ-ċokonu anke ċertu livell ta' bullying pereżempju. Abbuż ukoll u abbuż ta' naturi differenti. Ġifieri naf abbuż verbali ġieli anke fil-familja stess, tajjir, mod ta' kif nirreaġixxu anke lejn xulxin, mod speċjali l-adulti lejn it-tfal, abbuż emozzjonali wkoll. Ha ma nsemmux ukoll abbuż fiżiku u anke sesswali. Anke l-pressjoni tal-gruppi, il-peer pressure. U anke l-attitudni li xi kultant insibu titrawem f'ħafna nies illi isu bil-mod kif iġibu ruhom ridu joġbu lil-ħadd ieħor. Jiġifieri din il-kważi kważi din il-people pleasing attitude. Naħseb dawn, ma nafx jiġuk x'moħħok iżjed, kler, ma naħseb dawn joħolqu xi forma ta' sfida għal proċess ta' kif insawru l-identità tagħna.
Joħolqu sfida żgura x'imbagħad tara persuni li għajdu li kien laqasna fien minjien, jow dak l-inħob, jow li għetnamlu xaxirrit namlu jien, jow ux biex nintoġob, jow biex ma niddizappunta xil-ħattijħor, uġi li niltaqaw mażażagħ li anka jgħażlu triq tal-karriera tagħhom minħabba dak li jħossu li għandhom jagħmlu, mhux bil-forsi għax jixtiequ, aħna hawnhekk qegħdin l-università bħalissa qed naħseb persuni li jgħidulek jien għażil dak il-kors għax ommi jew missieri riduni nidħol dak il-kors jew għax fil-familja diġà hemm persuni li għandhom dik il-professjoni, allura qisu ma kellix għażla kienet ovvja li jiena ħansegwi l-istess triq pereżempju, jew inkella forsi jkunu jixtiequ jagħmlu xi ħaġa kreattiva, imma ta' madwarhom ma jemnux li l-kreattività jew l-arti per eżempju tista' twassalhom għal karriera li trendi ħanajtek. Allura qisu jaqtaw qalbhom u jagħmlu xi ħaġa li ma jħobbux għax forsi jkollhom garanzija li xi ħaġa oħra żgur ħajsibu xogħol mill-ewwel, imma l-ħolma tagħhom jista' jkun tkun kbira wis biex imbagħad iwettquha, imma mbagħad dik fejn tħallih persuna. Ġieli naraw persuni li jirnexxielhom jagħmlu snin jagħmlu dak li mhux vera jixtiequ, ma fil-verità sakemm tiġi one fine day ġurnata fejn ikun hemm burnout jew fejn persuna tibda tħares lura lejl ħajja tagħha u tgħid jiena x'qed nagħmel eżatt fejn sejra jew fejn sejjer. U għaw min jgħidlek il-persuna per eżempju tkun għaddejja minn midlife crisis, imma dik xi tfisser fil-verità minn fejn tkun bdiet. Jista' jkun li għax il-persuna minn età ħafna iżgħar ma tkunx veru għażla dak li tixtieqi u din narawha fl-istudju fix-xogħol, fir-relazzjonijiet, fejn tmur toqgħod, ġieli anke niltaqgħu ma' persuni li jgħidulna jiena bil-fors f'dik il-lokalità rrid noqgħod għax inkellek ma noqgħodx dik il-lokalità il-ġenituri jew il-kunjati jieħdu għalihom, pereżempju. Jiġifieri xi tfisser dik fejn tħallina u hemmhekk nerġgħu insostnu kemm importanti il-boundaries li inti tkun kapaċi tieqaf u tara dak li tixtieq inti. Issa ovvjament jekk imbagħad ikun hemm riperkussjonijiet mhux ideali, inti tieħu r-responsabilità ta' dawk ir-riperkussjonijiet, imma ti tkun inti li tagħżel għax jekk imbagħad dejjem tiqba' b'dak li bl-Ingliż ngħidulu l-what if. Kieku għamilt hekk jew kieku smajt minn dak li xtaqt jien jew mill-gut feeling tiegħi kieku forsi qed ngħix iktar kuntent. Ir-rigret hija problema li wkoll tista' tikkawża problemi ta' saħħa mentali.
Fl-istess ħin qed ngħid ukoll sakemm semmek titkellem Claire isu l-aspett ukoll ta' esperjenzi inkluż trawmiet li ngħaddu minnhom fil-ħajja. Kif jaħġnuna wkoll fejn tidħol l-identità tagħna? U allura isu dak kollu li ngħaddu minnu wkoll iħalli l-marka tiegħu. Irridu nibdew nikkonkludu, allura isu ħadniha minn aspetti differenti, forsi li ma semmejniex kleru koll u nitolbok hekk kumment konklusiv anke marbut magħha. Dwar l-identità anke fejn jidħol ġeneru, mod speċjali stereotipi, stigma, rajna li jinbidlet matul is-snin, ullum ħafna iżjed aċċettata fejn tidħol identità ta' ġeneru differenti, però naħseb ukoll hija element.
Iva, naħseb ukoll kif dejna ngħidu fil-bidu qed nadattaw għall-bidliet li qed naraw għaw min ibati iktar biex jadattaw għaw min le. Però jiena nemmen ħafna fli tkun autentiku jew autentika, ġifieri jekk inti tixtieq tesprimi ruħek b'ċertu mod jew tidentifika ma' xi ħaġa li mhix in-norma, li ma fija xejn ħażin, ġifieri diment li l-persuna ma tkun qed tagħmel ħsara l ħadd fil-verità li tkun qiegħed tgħix kuntenta kif tixtieqi, u naħseb li rridu nafsu iktar fuq l-awtentiċità u kemm hija essenzjali u kif kulħadd għandu jara tiegħu kemm jista' jkun. Naħseb jekk ikoll ngħaddi messaġġ hija dik li kulħadd jiffoka fuq tiegħu, aħna m'għandna qatt nindaħlu jew nimponu xi ħadd kif għandu jħossu għax inti qatt ma tkun eżatt fiż-żarbun ta' dak li jkun qed tifhem minn xi x'inhu huma d-dejjin. U affett sensittivi anke bħalma semmejt inti l-ġeneru, l-orjentazzjoni sessuali pereżempju, huma affett personali immens illi mannix nimponu fuq ħaddieħor u min forsi kollu mistoqsijiet, dubji, għandu bżonn gwida, dejjem tajjeb li jirrikorri għas-support ta' nies li afdal għall-professjonisti, għajnuna professjonali, dejjem hemm mod ta' kif inti mbagħad issib it-triq tiegħek.
Grazie ħafna Claire, naturalment wasanna fit-tmiem ta' programm ieħor. Therapy Talk illum iddiskutejna l-identità kif tarawha suġġett vast ħafna, però nħeġġukom ukoll dak anke l-iskop tal-programm, nħeġġukom li nirriflettu anke fuq l-identità tagħna. U jkun hemm momenti fejn forsi nkunu ftit kalmi nistaqsu lil nfusna ma jien min jien. Unkunu naraw, nkunu kapaċi naraw se wieġbu, nkunu kapaċi nevalwaw, jekk wiex dak li verament nixtiequ fl-aħħar mill-aħħar, jiġifieri ir-risposta li nagħtu għal dik il-mistoqsija jien min jien. Hija dik li rrid li tkun ir-risposta fuqi jew irrid xi ħaġa differenti. Kien irrid xi ħaġa differenti naturalment ittaħdem għaliha u kif qalet tajjeb ħafna Claire ma niddejqux ukoll infittxu support professjonali. Grazie ħafna lill-tekniku tagħna wkoll Jordi De Bono għall-assistenza teknika, grazzi lilkom semmija li għal ġimgħa oħra kontu magħna għal dan il-programm. Baqgħna wieħed biex nagħlqu l-iskeda propju biex imbagħad nagħmlu l-waqfa għal mistrieħ tagħna u ġveru matul ix-xhur tas-sajf. Mela. F'dak il-każ, inġeddu l-appuntament tagħna l-maħkom bħallum ġimgħa għal programm ieħor Therapy Talk il-ġimgħa d-dieħla se niddiskutu l-ħbiberiji. Jekk xejn għax naħsbu li anke magħkom is-semmija tagħna, bdejna wkoll ħbiberija permezz ta' dan il-programm, u allura naħseb jagħmel sens li l-aħħar programm ikun ftit inqas kalm u ġveru u mhux suġġett daqshekk tqil, però suġġett daqshekk bżonn już ukoll. Grazie ħafna, jiena nġeddet l-appuntamenti għal maqom bħallum ġimgħa fl-istess ħin, Therapy Talk fit-tlieta ta' wara nofsinhar it-tnejn, repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. Nawguralkom is-saħħa ħbieb.